Radio Kapi.
Oh Kapi.
Sango Yabiso, Arlette Mboui, qui savait ça?
Boboto peki me obisika biso bozomi po ya kolanda sango biso nkota la lingala ya mpoko ya lelo etuka ya Congo Central. Mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi afungolaki lelo loye makilikita linene ya yambo omatali lotiliki ekolo RDC. Na Nord Kivu uto moyenga moleki moto moko amonisami na bokono bwa Ebola na Mpinga site yezwami katikati na Walikale pe Masisi tokolobela yango kati na sango iyi. Na Kasai Central ministre Matali Matea apekisi na bitelo kote kabilamba ya kelasi pe bisaleli bisusu nde tolandi maso na bulayi simo mwantango. Mbote na bino banso mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi ayebisi te tozali na etinda makasi ya kopesa lotiliki bo esengeli o ekolo Congo Démocratique pe kolonga kozwa makati na bikolo bitano ya yambo omokili mobimba kasi tozwami na molongo ya suka o matali kopesa lotiliki ezalaki bongo otango afungolaki likita linene ya yambo o matali lotiliki o RDC lelolo ye na matadi na etuka ya Congo Central. Mokonzi wa ekolo atangi awa bokonkokoso bisengeli
tirant les leçons de l'expérience.
Simarozi mayele omaemasi masalema bakeli mibeko basepelaki kozwa mobeko ya mobunkoto mibale na jomi na minei na kopesa bonsomi na secteur na elika ya kobakisa makasi na mambi ya bobimisi lotiliki onzela bayimi mbongo ya baprive atako mokano mona mosila kozwama misala o secteur ena ezali bobele koumela mpo na kosalema na mambi mazali kokanga nzela na mambi mana tokoki kotanga ya yambo bozangi makomi maye makoki kopesa nzela ya tia na bikela mobeko ya sanza ya motoba ya mobunkoto mibale na jomi na minei eye epesa ki bonsomi omambi matali lotiliki ya mibale bozangi mokonzi ya koki kokamba secteur ena ya lotiliki eye ekelaki mobeko ya mobunkoto mibale na jomi na minei ya misato mwangu ya bokoti simbongwana na snel lolenge esengelaki kosalema na mwangu ya bokoti simbongwana oba kompani ya leta
des entreprises publiques.
Misala mikolo kaka sango o ekolo Agence Nationale de Renseignement ANR na Bokuse esengi na Inspecteur Général ya Finance IGF na Bokuse koluka koyeba misolo miso mibimaki o sanduku ya leta kolanda na mukanda ya bosenga eye molandi mokambi misala miye ateki mokolo tomi ya zomi na sambo ya sanza eye pe endimisami na bangomei yango ezali na ntina ya kolandela bokengi po ekolo. Tolo bela sikuwa mambi makolongo nubwa nzoto moto moko wa monisa mina bokono bwa Ebola na Mpinga yango ezwa mina katikati ya ba teritwari ya Masisi pe Walikale kolanda na bayimboka na misala mizali kolandela bokono o etuka ya Nord Kivu bokono bundimisa makimo yenga moleki na yango Limpinga ya kubundisa bokono esili kozwa mana Mpinga po ya kolandela yango Mark Marufimbo po ya vulaibwa sango.
Mobeli, tata wa mibu tuku sambo, autakine tandolubero kuelekela Buleusa, omboka Kailenge, ezwami o kilometre yoko na Pinga, wapi bokono wa Ebola, bosimba kie makasi, elobinda kwa mosala ya kubundisa Ebola, wetuka kivyo alikolo. Toma wetuka, wabokolongo nope, mokambi wetando Walikale, balobi ete, utalobi basali bakubundisa bokono boye, bakomaki na Pinga, bamoko na pakapaka, tindama na OMS, pe basusu na mutuka. Toma Christophe Ndibeshe, alobi ete, mobeli asungama ki na mangwele abakisi na koloba ete boluka luki boko salema pona koyeba bae baso bazalaki na bangwe longo po bazwa mangwele. Pinga mboka ekangema na libanda ezwami kati ya bitando Walikale pe Masisi nango pona likamali ya lombango boye lokola oya Ebola seli sungi kolekela pakapaka nde sengeli pe ezali atalo mingi masolo kolekela lokole pe matata mingi yango ekokembisa mosala mabolandemi ya bokono boye etatoli balobeli babiso. Uta Goma Mark Marofimbo Radio Kapi.
Moyangi lietuka ya Sud Kivu asalaki mobembo lobi loleki na yoko Lipinga ya bato kati na bango mokambi ya bilo ya Monisco kwa kokende kopesa lisungi pe bokasi na baika bila chowe na centre esika bakopesa kamino ya Ebola na pe na bayi mwinga Lipinga liye simbaki libakuli inapo ya kotala lolenge mosala ekosale mapo ya kubundisa bokono bwa Ebola sango ya Michel Chirimwami na yo Daniel Tambinzoni.
Balongwaki Kavumu kino mwinga na pepo ya helikopter pesima ya sai bale bazongi o Kavumu chowe ezali ngumba eke ya Sud-Kivu o mabele malwindi groupement yanga o mwinga moyangeli tuka teo ngwabije atatolite na bakoni bane bazwa mikuna basato basera kiko kufa kasi alobi asepeli komona bato koleka mokama komepesa butu lokola moi bazali basi pe mibali pona kubundisa bokono boye ezalaki libaku pona so koyebisa bayimboka komipesa na etumba eye ya Ebola Zambi ezali selikambo ya bakonsite elobaki ye epaye susu mokambi bilo ya MONUSCO Karna Soro alimboli tina yepe andimaki kosala mobembo moye ya choe alobi bazalaki bongo kosala na bobemba ninambula matari ya etuka pona ko na mosala yoko linaka esengeli kupesa eyano ebongi na maladi ya Ebola. Linaka liangombe liizali na ibiteni ibisato. Moko etali bobemba nina baimboka. Moko mosusu bolobeli epa ya batu wa kupesa kama solo pe eteni ya suka ezali eteni ya kupesa mate ya tope toli na baimboka. Bana ya mwenga batali sakipe posa na bango. Bango balingi tete maladi ya Ebola. Elembisa batu wa kupesa kama solo bae bazali kusala o etuka ya bango.
Sango manamu pona baibu kavu sika botamboli kati na ndelo ya Ruzizi premier kati na bikolo RDC pe Rwanda wizongeli na bopekisa miti ata mokote baie kolo Kongo bako kati sana kimia po ya kokende Rwanda lolenge mokope ungambo isusu yango isale misima mikolo mibalete ekolo Rwanda izongisaki omu ndelo ya baie Kongo baie babanza kite bauta kina teritoa ya Mwenga wapie sika ba muna kiba konibabale ya Ebola sango ya Jean Kasami na yo Blaise Shindani.
Baimboka bankoto nzike ya bayi Kongo pe bayi Rwanda bakoma kina nkokoso lobi ko kati sandelo onzela ya Ruzizi premier. Ekolo Rwanda ezalaki kolobate baye banso bazali na monkanda ya territoire ya Mwenga bazali baye bazali kopalanganisa bokono bwa Ebola. République démocratique du Congo esepelaki ata mokete na mokano mona ya ekolo Rwanda talatina Dejem epekisa kipe na bayi Rwanda banso kokati sandelo kino kokota oingumba Bukavu. Ekolo Rwanda igumela kite na kozwa mokano. Yoko limpingali ya bantoma bautaki engumba Kigali bakuta na kina bakambi etuka ya Sud Kivu na engumba Bukavu. Biteni mibale biyoka na ki kotika nzela na baye banso bazali kolakisa bilembo ya bokono ba ebolate atako bauti wapi. Limpingali ya bantoma ya ekolo Rwanda ezalaki na mokambi Dejem pe mokambi ya polisi na bango. Ongambo ya Kongo Kinshasa ezalaki bongo na moyangeli etuka ya Sud Kivu pe basali ya ANR pe Dejem.
Toke isika na Ituri iwapi bato basatu babo mama kilovilo lekisi mayanzanga na bato na mandoki baibaiba nite obangomba ya dragon onzela ya buni ya kaseni na teritoa ya Irumu kulanda na mukambi ya sektor ya baima sud utango bazwa kisango sima mambi maye baima pingama FRDC balandaki bakati nzela baye moko kati wabango azuka kipe atika kimondoki wa ye utango babita na kimasasi boye bisi mulubili ya FRDC o Ituri izakre muyokpe po ya bulaibu wasa.
Basi babale basali mombongo na motambu situkutuku moko nde babomami na likamalina bazalaki kokende na kasenyi pene etima Albert bakutana kina bato basimba manduki na ngomba dragon na nzela bunya kasenyi babeta kibango masasi bo elobi kumu ya sekter ya Baema Sud bato bana basimba manduki bazwaki bilamba na bango ezalaki na mbongo pe alo alo ye kumu ya Baema Sud katalo takumara azalaki na kilometre pene moko na isika mbeba esalemaki abenga kibasola FRDC ba koma kisi mayangonga moke pe babandaki kobundisa banguna bana moko kati na bango azoki pe babotolie manduki batambwisi tukutuku bapameli bozangi bokingi na nzela bunya kasenyi basengi na bakonziko bakisa motango basora pona bokingi ya bana mboka pe biloko na bango utobunya izakere moyope Radio Okapi.
Awana Kinshasa basali ba office de gestion de fret multimodal OGFREM na bokuse batelemisi misalami ya bango bango ba kopalela mukano ya ministre molandi wa yambo matali transport et voie de communication ya kozongi sa omisala bato batelemisaki uto sanza ya mine ya minei ya mobumu leki sangwe pesamaki lelolo ye na Blaise Banzwa ona mokambi ya lisanga ya basali banso okati ya masolo na bapandi sango. Po ya kosukisa na Kasai Central epe kisami na bite eloko teka ba uniforme pe bisale li bisusu ya kelasi wana moko meko mizwami na Bernard Kasau wana ministro mambima bite elo ye ya bimisa kiango kati na yoko li yebisi ya miyazumi na mitano muleki sango ya Blaise Ndongala na yo Blaise Shindani.
Longola mambi ya bopekisi koteka uniforme pe bisale lo bisusu onte abite elo mwana mboka Bernard Kasau asenga kina baboti kosomba biloko epa ya bayimi mbongo balingi bango mei. Kasi ministre asenga kina bango kotosa uniforme lo lenge ete elo esengi. Mwana mboka Bernard Kasau arobaki pete kokomisa baye kolibasika toko komisa lisusu baye ya kala ezali ya ofele obite elo binso ya letape ya prive na etuka na bango mobimba. Ministre akundu Dora kite, bae koli, bako zonge la kilasi o mwami bale sanza alibwa ezali koya. Esengeli koye bate o ingumbaka nanga, bo lenge la mi ya bo zonge li kilasi, bo zali ko salema malamu penzate. Pambate, baboti ba ike, ba zali kolobate, ba bongisi na ino biloko binso te, pona bo zongisi bana o ba kilasi. Nzokande, likita, liko sangisa banso, pona kolobela mambi ya bae koli kotanga ofele lo lenge elakaki tata mokonzi wa ekolo esalami na ino te.
Sango na bise suki wana ya poko elelo matondi na polidor basunga oyazala kionzela masini matondi pe na bino bayebanso bolandaki biso poko elamu omabota mabino.